V Sloveniji balinanje spada med zelo uspešne športne dejavnosti, saj slovenski balinarji dosegajo tudi mednarodne uspehe. Lahko bi rekli, da je v Ilirski Bistrici center balinanja, veliko zanimanja je tudi na Pivškem in Postojnskem. Balinarska zveza Slovenije je panožna strokovna športna zveza, ki združuje območne balinarske zveze in danes bomo klepetali s sekretarjem Balinarske zveze Slovenije, vodjo za stike z javnostjo, športnim novinarjem, piscem vsebin in novopečenim očkom Simonom Maljevcem iz Kuteževega, ki mu pravijo tudi Mali iz Betule. V Kuteževem, kot pove Maljevac, imajo klube že vrsto let, tam pa je tudi veliko odličnih balinarjev in tekmovalcev na svetovnih prvenstvih. Napisal je veliko športnih člankov od podvodnega ribolova do lokostrelstva, košarke, nogometa, rokometa, največ pa seveda balinanja. Simon, lepo pozdravljeni, da ne bom že vsega povedala na začetku. Na Radiu 94 ste z nami, kot rečeno ponašate se s številnimi nazivi oziroma funkcijami. Kako je s tem za začetek, sem jih pravilno navedla?
Lep pozdrav tudi vašim poslušalcem. Mislim, da morava najprej omeniti, da se ne pogovarjate z ministrom Simonom Maljevcem, gre namreč za drugo osebo.
Ravno to sem vas želela v nadaljevanju vprašati, pa ste mi vzeli iz jezika.
Tako je, funkcija kar nekaj na Balinarski zvezi, vodja pisarne, sekretar, vodja za stike z javnostjo, drugače pa tudi športni novinar, pa še bi se, oče seveda, mož, sin in še bi se našla kakšna funkcija.
Je Ilirsko-Bistriško, Simon, odvedno vaš dom, ste tam razvili tudi ljubezen do tega športa, do balinjanja torej?
Ja, tam sem doma, sicer sem se pred kratkim tudi uradno preselil bližje prestolnici, sem se pa spoznal domačem Kuteževem z balinanjem. Kuteževo je tudi ena izmed najbolj balinarskih vasi v Sloveniji, tam imamo klube že vrsto let, tudi vrsto odličnih balinarjev, vrsto nosilcev medalj z največjih tekmovanj, tudi svetovnih prvenstev, tako da sem se res imel od koga učiti.
Sicer pa ste tudi pisec različnih športnih vsebin in športni novinar za Primorske novice, pišete tudi za druge portale, pokrivate, Simon, tudi različne vrste športa ali ste prav specialist za balinanje?
Mislim, da bi težko našel šport, o katerem nisem napisal kakšnega članka, od podvodnega ribolova do lokostrelstva, seveda košarka, nogomet, rokomet. Največ je balinarskih člankov, vendar nekako nimam predsotkov do nobenega športa in z veseljem tudi raziskujem te nove športe in z veseljem pripravim tudi kakšno vsebino iz meni neznanega športa.
No, vzbudili ste mi zanimanje, ste rekli, da ste pisali tudi nekaj o ribištvu. Kako je prišlo do tega? Ste tudi sami se poskusili v tem?
Nisem se, malce o ribištvu, še več o podvodnem potapljanju, tudi svetovno znano, lahko zdaj rečemo Alenko Artnik, mislim svetovno rekorderko v podvodnem potapljanju.
Na dah.
Na dah, tako takrat, ko so, mislim, da je začela nekako prodirati v sam svetovni vrh, sem imel en daljši intervju z njo in od takrat spremljam te njene uspehe in tako je tudi številnimi drugimi športniki. Imel sem srečo, da sem takole ena na ena sedel tudi s takšnimi zvezdniki, kot so naprimer Anže Kopitar, Goran Dragić, Luka Dončić. No, morda sem celo eden izmed prvih, ki je dobil izjavo Luke Dončića. Če se prav spomnim, je bil takrat fan star kakšnih 12 let in dobil je priznanje za enega najboljšega igralca enega turnirja v Italiji in sem ga kontaktiral preko Facebooka. Dejal je, da mora najprej vprašati starše za dovoljenje, če lahko da izjavo in na to sem dobil ta njegovo kratko izjavo, ko je pokomentiral te svoje odlične igre. No in potem se je Luka preselil v Španijo in na to do 18. leta je imel prepoved dajanja intervjujev, pač ker je v skladu s klubsko politiko Real Madrida, tako da sem je takrat eden prvih, ki ga intervjujal in tudi mislim, da kar za dlje časa tudi edini.
Če bi to vedel, da bi vas verjetno kar prosila, da prinesete tisti posnetek seboj, da bi ga predvajali, ampak mogoče bo še kdaj drugič priložnost. Na Radiu 94 se pogovarjamo s Simonom Maljevcem iz Kuteževega. No, Simon, pred kratkim ste postali tudi očka. Koliko krajše so noči?
Ja, precej krajše. Z ženo se pogovarjava, da sva pričakovala, da bodo kratke, vendar vseeno, ko tega ne doživiš v praksi, ne moreš vedeti. Vse pohvale na tem mestu ženi Katarini, ki seveda nosi glavno breme, pohvale tudi sinu Jakobu, ki je večino časa zelo, zelo priden, tako da v bistvu nimava nekih večjih težav, so pa pač zadeve, ki dojenčka je treba pač zrihtati, tako po dnevi kot po noči. Zaenkrat pa mislim, da zadeva laufa, tako da uživava u tom družinskom življenju.
Pravi dojenček, torej se pravi novorojenček, koliko tednov je od tega meseca?
Rojen je bil 15. junija, tako da gre za
dober mesec.
Sem še frišen v tej logi in vsak dan poznam kaj novega.
No, po nadimku Simon pa vas nekateri poznajo tudi kot mali iz Betule. Odkot ta vzdevek?
Ja, ena kombinacija je to. Mali, ker sem bil v tej družbi ponovadi med mlajšimi. Betula pa je del Kuteževega, za tiste, ki morda malce bolj poznajo, predvsem z Bistriškega. Betula je del, kjer se nahaja osnovna šola Kuteževo in jaz sem tista najbližja hiša tej osnovni šoli, tako da to neka kombinacija vzdevka in lokacije.
Kuteževo točno, lahko to predelite, kje natančno je? Sej verjetno prebivalci vedo, ampak iz širše regije, recimo Notranjske, pa mogoče ne.
Ja, v teh zadnjih letih mislim, da ga je spoznala cela Slovenija, predvsem ob tej gneči na meji, ki jo na srečo ni več, si je veliko potnikov na Hrvaško izbralo alternativno pot preko mejnega prehoda Novokračine. Ko prideš v Ilirsko Bistrico, če hočeš iti proti Novokračinam, zaviješ na levo proti Zabičam. In ta dolina, ki jo mi domačini kličemo Kočanija, sestavljena iz 4 vasi, pod graje Zabiče, Trpče in Kuteževo, dokaj blizu tudi meje s Hrvaško, če pogledamo zračna linija. In kar veliko prometa smo imeli ob tistih največjih gneči, ko so turisti iz cele Evrope se prebijali na Hrvaško, tudi mimo Kuteževega.
No, obiskovali ste gimnazijo Postojna, imate lepe spomine na študij.
Ja, obiskoval sem gimnazijo Postojna, bilo je zanimivo. Poznal sem tudi nekaj dobrih prijateljev, s katerimi smo še vedno v stiku. Tudi ena zanimiva zgodba s Postončanom, sošolcem Kosto Subotičem, znanim košarkarskim trenerjem, sva obiskovala gimnazijo. Na to sva bila oba malce v precepu, kam bi se odpravila na študij in sva se kar nekako tudi skupaj odločila za prometno fakulteto v Portorožu, kjer sva bila tudi cimra skupaj v stanovanju in na koncu se je zgodba razpletla tako, da sem jaz kot športni novinar pisal članke o Kosti Subotiču, košarkarskemu trenerju, ko je bil on trener v Sežani, v Kopru, Portorožu sedaj le ponovno deluje v Kopru, bil je tudi eden izmed najmlajših trenerjev v zgodovini slovenske košarke, prvoligaških trenerjev, tako da je bila tudi to ena zanimiva zgodba.
Simon, ste vedno vedeli, da bo vaša pot športno-novinarska, če lahko tako rečeva?
Ja, že od mladih, res tistih otroških let sem spremljal šport še v času nekdanje skupne države, ko je bilo tudi več teh športnih medijev. Sem bil star 7-8 let, pa mi oče nosil domov sprint tempo teh revijev v srbo-hrvaškem jeziku. Stric mi vedno pripoveduje tudi zgodbo, ko sem bil star 6 let, pa smo šli z vlakom v Ljubljano. Mi je kupil Sportske novosti, znan športni dnevnik. In jaz sem te Športske novosti pač bral in gospe na sosednjem sedežu pa so dejale, da kako ta fant samo slike gleda, ne? V tem časopisu, potem pa je stric razložil, da jaz to v bistvu ta časopis berem, kljub mojim, ne vem, 5-6 let sem bil star, tako da tega se niti ne spomnim sam. Na to se nekako se skupaj morda malce zamrlo, odpravil sem se seveda optimistično na tisti informativni dan na fakulteto smer novinarstvo, na to sem hitro spoznal, da imam bistveno premalo točk, tako da sem hitro opustil misel o študiju novinarstva. Na to pa se nekako razpletlo, prijatelji so ustanovili portal na Bistriškem internetni, sem potem nekako so me zaprosili, če bi lahko napisal kaj o športa in potem sem prišel v ta, ko bi rekel, mlin, ko sem začel še bolj redno obiskovati tekme, potem lažje prideš tudi do kakšne novinarske akreditacije za tekmo, potem sem navezal stike z raznimi portali, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kar nekaj časa sem tudi določene stvari volontersko delal, pa sem je potem se skupaj poslal sem 10 prošen na Primorske novice, 11 so odobrili, so mi ponudili, da bi napisal ravno nekaj o balinanju, sem pa potem, ker sam zagrabil tudi druge športe, pisal članke, vsi niso bili objavljeni, vendar na koncu se mi je nekako ta vztrajnost izplačala.
Obrestovala. In ja. Čeprav niste šli na novinarski študij oziroma ga konkretno zagrabili, vse eno nekako posredno delate v novinarskih vodah.
Ja, takole, predvsem za športnega novinarja, jaz tako mnenje imam, težko se je to naučiti. To imaš ali nimaš, ker športno novinarstvo se dela največ ob vikendih, po noči, zvečer. Tudi moja žena bi znala povedati, kako sem kdaj kakšno soboto, namesto da bi jo peljal na ples, ampak ali pa kam ven na kakšno večerjo, sem do 2 zjutraj tipkal te članke.
Da vas je zanimalo? Dejansko mora verjetno človeka zanimati.
Ja, to imaš ali pa nimaš. Mislim, ti težko se to priučiti, moraš biti malce fanatika, tudi druge kolege novinarje, ki poznam, pač živijo življenje športnega novinarja in pač tega ne moreš izklopiti ali pa reč, zdaj se ne bo, pač stvari se dogajajo v športu v sobotah, v nedeljah zvečer, 24 ur na dan in moraš biti,
še posebej,
ko dela za kakšen spletni medij, moraš biti vedno na tekočem z vsemi novosti. Ne?
Na Radiu 94 se pogovarjamo s Simonom Maljevcem. No, Simon, Ilirsko-Bistriško območje je, lahko bi rekli, skoraj center balinanja, kjer ima vsak kraj balinišče ali celo več balinišč. Simon, zakaj to ni šport le za starejše, kot velja stereotip, ampak za vse? In kako ne nazadnje bi ta stereotip lahko premagali?
Mislim, da ga uspešno premagujemo, predvsem v teh zadnjih letih, številnimi akcijami, promocijami v osnovnih šolah, skušamo pripeljati balinanje tudi na male ekrane, kar nam je uspelo, tudi na športno televizijo smo pripeljali lani, ko je bilo Evropsko prvenstvo za ženske v Ljubljani. Veliko promocijskih akcij, tudi discipline so vse bolj atraktivne, primerne za mlajše. Imamo hitrostno zbijanje, štafetno zbijanje, v katerem mora tekmovalec v 5 minutah pravzaprav v šprintu izbiti čim več krogel. Tam je zelo pomembna ta kondicijska pripravljenost, moč, hitrost in res delamo na temu, da bi popularizirali to balinanje. Je pa prednost seveda v temu, da balina lahko vsak od 7. do 77. leta. Tudi same ekipe so starostno zelo raznolike, v isti ekipi lahko igra otrok in pa veteran. In ravno na tem našem področju, Ilirska Bistrica, Pivško, Postonsko, smo res lahko zadovoljni, tudi klubi delajo z mladimi, veliko truda vlagajo.
Je zanimanje med mladimi prisotno?
Je zanimanje, mislim, v zadnjem lani smo podrli rekord praktično po številu prijavljenih na državno prvenstvo med kategoriji do 14 let, smo imeli skoraj 50 prijavljenih otrok, tako da je potem že problem, kako to izpeljati, ker je potrebno najti zadostno število balinišč. Tudi pred kratkim smo imeli ravno Ilirski Bistrici reprezentančno akcijo.
Ja, tekmo Slovenije Hrvaška do 15 let v Jadranovem, prva tekma.
V Jadranovem je bila prva tekma na Hrvaškem, povratna pa Ilirski Bistrici in je bilo tudi v reprezentanti skoraj polovica otrok je bilo iz teh koncev, iz Postojne, Pivke, Kozleka, iz Kuteževega, tako da res v teh krajih smo lahko zadovoljni, tudi infrastruktura nam gre nekako na roko, dvorane v Postojni, v Pivki, v Zabičah, tako da delamo, verjamemo, da moramo narediti še veliko več, vendar delamo na tem, da bo balinanje res tudi med mladimi postalo res popularno.
No, kot ste dejali, pred kratkim je Ilirska Bistrica gostila spektakel balinarske mladine. Simon, balinanje v Sloveniji po številu klubov spada med najbolj razvite športne panoge. Kakšna je finančna podpora države? Menite, da ima balinanje sicer kdaj tudi možnost postati olimpijska športna panoga?
No, če najprej omenim finančno podporo, z njo smo načeloma zadovoljni, je pa potrebno, do teh sredstev pridemo preko razpisov, tako da pač je potrebno pripraviti so potrebno dokumentacijo, potrebno je zabeležiti tudi uspehe. Ravno letos smo med 150 športi v Sloveniji rangirani na 18. mestu. To pomeni, da smo v drugem razredu. Bili bi v prvem razredu, vendar nismo olimpijski šport. Smo pa praktično najvišje med vsemi neolimpijskimi športi. Tako da pri tem se gleda tako številčnost kot število osvojenih medalj. Na podlagi tega zaenkrat dobivamo sredstva iz strani ministrstva in fundacije za šport. Tudi sponzori odlično sodelujemo. Skušamo dobiti tudi več tega sponzorskega denarja, ki ga lahko potem položimo nazaj v delo z mladimi. Kar se tiče olimpijskih iger, bili smo zelo blizu, da bi bili že naslednje leto na olimpijskih igrah v Parizu. Francija namreč tudi je ena balinarska meka, če lahko tako rečemo. Francozi so vložili veliko truda v to, vendar je na koncu malce zmanjkalo. Sedaj računamo na naslednje olimpijske igre, ki bi bile kje v Italiji. Italija si tudi zelo prizadeva, da bi balinanje spravilo na olimpijske igre, tako da upamo, verjamemo, da bomo nekega dne tudi mi olimpijski šport.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet s Simonom Maljevcem. Simon, kdo je še Simon Maljevac? Ste kdaj razmišljali, da bi počeli kaj drugega? Obstaja mogoče kakšna alternativa ali neizpolnjena želja, ki bi jo še radi uresničili. Vem, da ste veliko oboževalec Hajduka. Morda so bile vaše ambicije postati tudi kdaj nogometaš?
Pa vsak otrok si nekako verjetno želi postati vrhunski športnik, vendar takrat, ko sem bil jaz mlajši, bilo malce drugače kot sedaj, težje bilo priti do treningov, do vsega skupaj. Teh neizpolnjenih želja je vse manj in manj, na srečo, jih kar izpolnjujem iz leta v leto, tako da se glede tega sem zadovoljen. Želja seveda s Hajdukom, splitskim Hajdukom proslaviti ta naslov prvaka, tako želeni v zadnjih dveh letih sem imel srečo živo proslavljati skupaj s 50 oziroma 100 tisoč navijači osvojitev pokalne lovorike, sedaj čakamo še prvenstvo. Kar se tiče drugih zadev pa...
Sicer pa, če vas smem prekiniti, Hajduk pomeni, če se ne motim, tudi nereguliran vojak pehote, kot sem videla.
Ja, tako je bilo. Tisti navijači morda poznajo zgodbo. Skupina splitskih študentov je ustanovila klub, iskali so ime in potem so se nikakor niso našli pravega imena in so šli k enemu izmed splitskih profesorjev, da če bi on jim pomagal, k njemu so vdrli notr njegovo pisarno in je rekel, no, ker ste vdrli kot eni Hajduki, pa naj se klub imenuje Hajduk.
Zopet vemo nekaj novega. Mimo grede, Simon, kot smo omenjala prej, vas kdaj zamenjajo tudi z ministrom za solidarno prihodnost, ki nosi enako ime in priimek in je tudi iz teh koncev?
Ja, najprej so naj zamenjali pri vpisu v prvi letni gimnazije, ko on je namreč leto starejši, obiskoval je gimnazijo in vsi njegovi sošolci so se čudili, kaj on dela ponovno v prvem letniku, če je bil prejšnje leto odličen. Potem je moja soseda, ki je bila tudi njegova sošolka in mi je razvozlala to skrivnost. No, lani sem bil ravno z ženo in z njeno družino na Azurni obali, na enem potovanju in ravno je prišlo v medije to in njegovo ime. In jaz sem začel prejemati telefonske klice in SMS-e s čestitkami, tudi bivši sodelavci iz Direkcija za ceste, kjer sem tudi delal do leta 2010, so me klicali in bili vsi navdušeni, kako bomo sedaj skupaj sodelovali na tem naše, moje ministrstvo in njihovo. Potem sam se seveda nasmejal in mi razložil, da temu vendarle ni tako, da gre za drugo osebo, tako da sedaj le tudi poslušalci vedo.
Ga osebno poznate tudi ali?
Ne, nisva se spoznala, verjamem pa, da sam sem tudi vse več na teh raznih sestankih na ministrstvih kot sekretar Balinarske zveze in upam, da bomo sodelovali na kakšnem projektu, ki bo pomagal tudi Balinarski zvezi.
No, če rečeva mali izbetule, gotovo ni dvoma, za koga gre. Simon, vaše življenjsko vodilo?
Pa življenjsko vodilo je nekako, vedno skušam ostati optimističen in če se nekaj potrudiš, na koncu se vse nekako izide, brez nekega. Vsaj tako se mi zdi, no, v zadnjih letih so se stvari tako poklople, da se je vse išlo, kot sem planiral, tako da malce se splača potruditi, pa prideš do tega, kar se želiš.
Postrajati. Kje se vidite mogoče čez 10 ali 20 let, kar v teh vodah še vedno, ali bi poskusili kaj novega?
Upam, da bova ženo, ki je na kakšni jadranski obali, ali v Istri, ali v Dalmaciji, kar je tudi najina želja.
Tudi ona balina?
Ne, je pa velika športna navdušenka in brez nje vsega tega verjetno tudi ne bi bilo tako novinarstva, tudi je še bolj zavzeta navijačica Hajduka, kot sem jaz, tako da tudi ta šport najo povezuje, verjamem, da bova tudi naprej uspešno plula.
Simon Maljevec je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Simon, najlepša hvala in seveda veliko poklicnih in zasebnih uspehov vam želim.
Najlepša hvala.